Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Is-semmija tal-leħen il-Bel-Viktorja, għall-arbohrajjina Francesco Pio Attart, insellem lilkom il-koll u nilqakom għal-programmi ieħor f'din is-sensiela ta' 10 programmi blesem, programmi illi fihom qed nagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni tal-gżira għawċija, tal-gżira ta' tletolijiet, tal-gżira art twelidna fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Żgur illi mhux il-koll kemm aħna niftakru t-tieni gwerra dinjija, anzi il-maġġoranza minna m'għandniex idea ta' x'għadda minnu l-poplu Għawċi fi żmien it-tieni gwerra dinjija u għalhekk tajjeb illi bħala verament nies li nħobbu lill-art twelidna nitgħallmu aktar dwar x'għaddew minnu missierijietna fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Għawdex ukoll intlaqat. Miegħi fl-studios għal darb'oħra. Għandi lil Charles Bezzina insellimlek.
Insellimlek Francesco.
Tajjeb, propju illum sejri natu ħarsa lejn xi kliem tekniku li permetti li ngħid jintużaw mill-istoriċi illi propju jistudjaw il-gwerra, forsi ħanejt it-tieni gwerra dinjija għax ċerti kliem, ċerti mentalitajiet, ċerti tekniċi kienu għadhom ma daħlux fil-gwerra l-oħrajn ta' qabel kliem illi mhux kulħadd jifhimhom Charles. Sfortunatament hawn min ma jiftakarx il-gwerra żgur li jekk ma jkunx dilettant tal-istorja ma jkollux idea tagħhom. Propju kliem illi kma tkunx kif diġa semmejt, kif diġa accennajt, kma tkunx dilettant, jew aktar milli dilettant, tistudja l-istorja ta' t-tieni gwerra dinjija, tista' ma tkunx tafhom. Aħna diġa għamilna xi użu minnhom fil-programmi li għaddew u forsi jkun hawn minn saqsi ma' dik il-kelma xi tfisser jew l-oħra xi tgħid biha. Illum ħalli provaw nispjegaw dan il-kliem. Il-kerfju pereżempju, Charles, x'kien il-kerfju?
Inti personalment ma tistax toħroġ mid-dar jew minn post qrib id-dar minn ċertu ħin sa ċertu ħin. Mela kien ifisser fil-gwerra dan li inti ma tistax toħroġ mill-bib il-barra pereżempju mid-disa ta' bil-lejl sa s-sitta ta' filgħodu. U dan kien ordnat mill-awtoritajiet biex inaqsu traffikar bil-lejl biex ma jkunx hawn nies li forsi joħolqu xi problemi bil-lejl, speċjalment fi żmien il-blackout, għax kelma terminoloġi oħra li ħaniġi nitkellem fi żmien meta barra kien kull imkien dlam ċappa, allura seta' jinħoloq id-disgwit, seta' jinħoloq it-taħwit, nies naturalment trid tara fejn timxi, għax xi darba l-qamar anki kif tkun is-sema msaħħab ma tara xejn, allura rridu li kull imkien ikun biex ngħidlek clear billi it-torq ikunu vojta minn nies. Issa il-kerfju beda jiġi testjat bil-mod bħala prova, mela dan ma qabdux biex ngħidlek qalu isma' ħadd ma joħroġ mid-dar minn pereżempju mill-ħamsa ta' filgħodu, mid-disa ta' flaxi sa l-ħamsa ta' filgħodu. Issa l-ewwel ħaġa il-kerfju kien jinbidel skont iż-żmien iċ-ċirkustanzi. Mela jekk il-ġurnata tkun twila għandek kerfju li jibda per eżempju mill-11 ta' bil-lejl sal-5 ta' filgħodu. Jekk il-ġurnata tkun qasira għandek kerfju li jibda pereżempju mid-9 ta' bil-lejl sal-6-7 ta' filgħodu. Ġifri jiddependi skont skont it-tul u kemm kun qasira l-ġurnata. Xi ħaġa li rrid ngħid fuq il-kerfju dan beda jiġi ttestjat minn Settembru 1939 mela sew qabel ma sħab tal-gwerra kien irisaq lejn pajjiżna. Mela għalkemm il-gwerra qabdet fl-Ewropa bejn il-Polonja, l-Ingilterra, Franza, l-Bqija, hawnhekk konna qegħdin nippreparaw irwieħna li kien hemm jidher allura s-sinjal li aħna konna sa nitlub xi mod jew ieħor fil-gwerra. Biex isiru provi ta' dan il-kerfju. Sor kien jgħid, pereżempju, l-gvern kien ħabbar fuq il-gazzetti.
Jiġifieri il-gazzetti kienu jintużaw biex jaħbru.
Jew anke il-gazzetta tal-gvern, isma, se jsir ordni ta' kerfju skont id-difiża ta' Malta li minn dak il-ħin għal ċerta kien dik il-ġurnata ma jkunx hemm nisiġru barra. U dan kien isir test ta' prova.
Dan jiġifieri nassumi li Malta kien diġà daħal u xejn.
Malta kien diġà daħal bħalma daħal għawdex kien jagħti pereżempju avviż fuq il-dak naturalment meta kien isir Malta kien isir għawdex ukoll li pereżempju il-tnejn u t-tlieta ħajsir kerfju.
Għalbidu jittestjaw kienu biss.
Jittestjaw kienu biss. Allora dan kien isir jisu taħriġ l-nies biex in-nies ma taħroġ.
U jidraw s-sistema.
U jidraw il-ħajja tal-kerfju. Issa ġara li fis-27 ta' Mejju 1940 mela med qed nitkellmu ftit jiem qabel ma feqqet fostna l-gwerra qabel ma fil-11 ta' Ġunju niżlu l-ewwel bombi f'pajjiżna, il-kerfju ġie impost bordni, ġifieri ma baqax bipprova, imma ġie impost bordni li ħadd ma seta' joħroġ mid-dar minn ċertu ħin sa ċertu ħin. Naturalment matul il-lejl biex niftiemu. U għall-ewwel kienet rigoruża l-ordni, għaliex biex ngħid jekk kienet li ma tistax toħroġ saqajk mill-adba tal-bib il-barra. U kien hemm ħafna dgemgin min-nies, kemm Maltin u kemm Għawċin, u din ġiet imbdula li tista' toħroġ. Ġifieri dan kienu jsiru ordnijiet minn żmien għal żmien. Ftit wara li sar dil-ordni, ġifieri fl-Lulju tal-1940, din l-ordni li ma tistax toħroġ saqajk mill-bib il-barra nbidlet. U ġiet tista' toħroġ sa ħames bied il-barra mid-dar tijek. Sħames bidi ġifiri minn fil-sajf, biex nitkellmu l-bisa, rrit joqot wara l-bipa paċ paċ, seta joqot paċ paċ fuq s-sġu. Ordni oħra kienet li komplet neħiet il-flagel biex nejt jek, il-rigorozità ta' dell-ordni, kienet li ma tistax taqsam il-pubin bostu ieħor jekk ma jkollokx l-autorità tal-pulizija. Mela, dill-ordni tal-kerfju li ħafna mill-Għawċin kisru, ġifiri nsibu ħafna nies li ġew immultati jew kellejn il-qorti.
Kien diffiċli li tikkontrolla l-Għawċin, speċjalment li semmi joqogħdu barra bil-qiegħda.
Kien hawn in-nies, kien hawn l-special constables. Daw l-special constables kienu jkunu nies volontira, ma kienux jitħallsu ta' dan ix-xogħol, kienu jkollhom faxxa madrieħ fuq qablessi suwed. U kienu dawn kienu jkunu ġeneralment għallima jew xi impjegati tal-gvern. U kienu jduru madwar it-toroq, kulħadd kellu l-lokalità tiegħu. U l-min jara barra jgħidu sma trid tidħol il-ġew
tagħhom. Speċi ta' gwardjani lokali.
Jiġifieri
dawn kienu l-mod li bihom l-awtoritajiet kienu jikkontrollaw.
Il-pulizija kienu wkoll, imma dawn kienu l-ispeċjal
konsibil. Speċjali għal din ħaġa.
Kienu nies speċjali biex jieħdu ħsieb li ma jkunx hemm ġiri għal xejn ta' issa. Qed tgħid li allura dan ma seta' joħroġ. Ħadd le, it-tobba pereżempju kien hawn it-tobba f'Għawdex, pereżempju nsemmi nista' nsemmiju, pereżempju Fredu Kawki min idur dawra l-okkorrenzi tal-pulizija, insibu it-tabib Fredu Kawki ta' Musu biex niftiemu ta' Masu kien jitlob permess mingħand il-pulizija biex joħroġ u jmur pereżempju fuq Vistor ġenti xhur kien
disgħal
officer lejn iż-żabbu.
Jekk ikun hemm xi emerġenza.
Allora kien joħroġ bil-karozza tiegħu u jmur lejn iż-żabbuġ biex jagħmel l-qadja li għandu għand il-pazjenti tiegħu. L-istess kienu tobb oħra ġifri nsemmejt tabib wieħed. Imma dak kien hawn Nikola Xikluna tal-Nadur, kien hawn li kien DMO in-Nadur, kien hawn Carmelo Kassar li kien DMO x-Xewkija, kien hawn it-tabib Paolo Brima mir-Reba, it-tabib Anton Tabone. Ġifieri kien hawn it-tobba li dawn kollha kienu jitolbu permess u kien jingħatalhom il-permess dritt jiġifieri, dawn kienu jċemplu jgħidulhom isma għandi vist urġenti rid imur hemmhekk u kienu jħalluhom. Nies oħra li kienu setgħu joħorġu kienu l-qwiebel. Kien hawn ħafna qwiebel dar ma kienux jixtru fl-isptarijiet, kienu jixtru djar. Allora kienu hawn ħafna qwiebel kienu jgħidulhom isma'.
Qwiebel biex niftehmu midwives.
Midwives. Kienu jmorru pereżempju f'postijiet, lawnu li madwar għawdex. U kienu kollhom bnidem ta' taxi għat nitkellem fuq trasport, għax taxis kienu mizmu għakol, ma kena għu nis li kienu joffru s-servizz ta' emerġenza biex nejdek biex jwaslu l-dawn il-majistri, l-dawn il-ujeben fil-postijiet destinati tagħhom. Ġifri, dawn kienu, ma dan kien il-kerfju, issa
il-kerfju. Il-blackout.
Minuta, il-kerfju biex nkompli ftit iktar fuq, kifet kienu jiksru ħafna u biex nejdek.
Kienu jikastigaw, ġifri kienu jiġu mwahla multi għamek?
Kienu jiġu multati, man kien per eżempju, kienu mħaf per eżempju ġili, nsibt kazi per eżempju, meta kont għedin fitax l-karanzi, ma stax normalment semmi jismijiet, li ġili għan kien għala u ġili dit bej l-pulizija u n-nis, per eżempju, u jħat mirraba ta' xabba l-pulizija xallu xabba waqt il-kerfju barra.
Issa jiġifiri dana, jekk per eżempju ikun hemm attakk, qed ngħidu sa meta daħlu x-xeltrijiet, ikun hemm attakk mill-ajru, sewa u dana hemm ħin ta' kerfju u l-poplu jiġi msejjaħ biex.
Le, kienu obbligati jmorru fix-xeltrijiet.
Imbagħad, jekk ikun hemm jekk ikun hemm sejħa.
Jien qed insemmi fil-bidu ta' żmien ta' l-gwerra, dan per eżempju.
Ma dan jiġi applikat dejjem jew sakemm forsi daħlu x-xeltrijiet.
Le, il-kerfju baqgħu l-gwerra kollha, per eżempju, il-kerfju spiċċa f'Ottubru tal-1943.
Meta spiċċet il-gwerra.
Meta spiċċet il-gwerra. Imma meta l-ewwel ma kenniex xeltrijiet allura kulħadd kien jiskan biex nagħmlu saqijiet fuq l-ewwel.
Semmejna fil-programmi ta' qabel.
Jew bejn il-ħnejjiet, insomma, l-bqija. Imma mbagħad meta bdew ix-xeltrijiet kien tkun obbligat li anke waqt il-ħin tal-kerfju għax dak huwa ħbib.
Mhux hekk. Toħroġ ikombat tiġi superjuri għalija.
Dik imbagħad tiġi xi ħaġa differenti. U n-nies kienu jgħodu jagħmlu waqt il-ħin tal-kerfju ġewwa, n-nies kienu jgħodu jagħmlu dik il-ħabta. Kien ħafna nies pereżempju kien jitilgħu fuq il-bejt kien is-sajf Ġunju 1940 kien jitilgħu fuq il-bejt u anke jgħodu jaraw l-attakki mill-ajru li kienu jsiru fuq Malta. Per eżempju għawdix per li jgħet fil-ħoli iktar minn Malta, kien posti ċerti bjut, f'għawdix, kienu jistaw tintlema Malta. Allura kienu jindunaw b'dawk iċċape bojot, jew b'dawk ir-raġġi li kienu jimmiraw lejn l-ajruplani, kienu jagħmlu speċi ta' vi biex jaqbdu l-ajruplan. Mbagħad kien jisal. Allura ċertu nies kienu jitilgħu fuq il-bejt u jaraw. Kien hawn nies li kienu jħobbu jaqraw. Kien jaqraw ħafna r-romanzi bħalissa qed joħorġu r-romanzi ta' Emilio Lombardi, pereżempju l-gorra dawn kienu popolari ħafna.
Dik hija ċaġa ta' tradizzjonali Maltija
naħseb. Kien hawn nies li qed jistudjaw. Min għall-qassis, min għall-teacher, min għal u dawn ukoll kien ikollhom joqgħod jistudjaw ġewwa fil-magħluq, inkluż is-sajf, minħabba l-blackout li qatt niġi għalih iktar il-qudiem. Jiġifieri dawn il-kerfju ħoloq biex ngħidlek ċertu tbatija għal ċertu nies
speċjalment meta tqis li l-poplu Malti u ċi huwa poplu jħobb joħroġ li jħobb forsi jagħmel.
Dan immaġina flaxija tara t-toroq battalin baħ. Naturalment kien ikun hemm l-eċċezzjonijiet, per eżempju, eċċezzjonijiet kien hemm anke ujebel u dak per eżempju anke f'każ ta' Assis li jrid jaħsis li l xi ħadd li qed imut jew f'każ li per eżempju kisret kanna jew xi pipe tal-ilma u jrid
jinsistranda.
Permessi ġifri.
Per eżempju, forsi f'xi ġranet speċjali se tew ukoll jiġu tiġi mħollija din il-kerfju, per eżempju, naf xi festa partikolari.
Il-kerfju kulma darba kulma kien jiġi mħolli kien biss is-sibt, għaliex f'għawdex fid-disa f'għawdex u f'Malta ġifri fid-disa kien ikun hawn l-ispeech minn fuq il-redifusion ta' Giuseppe Sultana li kien jitkellem il-BBC ta' Londra, forsi mi qed jismani qed jiftakaru jġeddet il-memorji. Allura in-nies kienu jħalluhom sakemm jispiċċa f'xin kien idhom xi nofsija li ktar kien se kemm jispiċċa dan jitkellem, allura l-kerfju kien jittardjaħ ftit. Ma l-kerfju baqa' dejjem
il-gwerra
kollha.
Tajjeb, il-blackout.
Il-blackout kien ordni iktar strett, iktar rigorus mill-kerfju li semmejt. X'kien il-blackout?
Għandu xi hekk naħseb ukoll mal-kerfju jiġifieri hemm xi xejn.
Kerfju aħna ngħidu kerfju blackout. Huma xi ħaġa relatata ma' xulxin u fil-fatt kienu wkoll il-special constables li jieħdu ħsieb li ma jaraw l-ebda dal. Dan kien li inti fil-gwerra rid ikollok dlam ċappa, mhux jiġifieri ma tixjel xi d-dar, imma li minn barra ma jidher xejn. Mela allura in-nies li kellhom id-djar u kellhom it-twieqi u l-loġoġ kien iridu jaraw kif jagħmlu biex jgħattu dawn it-twieqi jew bil-kartun jew bil-kart skur jew jisbħuhom kanella jew blu jew koħol.
Ma se tamx joqogħdu d-dar tlam ċappa laqqas dawn jiġifieri xi dal.
Le, ridu jisbgħu kull fejn من فين كل فين يدار برا ما ريدوا شي حلو
يو شحاجة تلاقي يو
كنا ويهت جي فيري من الآلف تتيلو قال لي احنا نكي تقبط المفتاح كنا ردنا ناتو
اش تكون تلاقي
اش الدول يدار من هفنا بوستي اسا الجارة في القرى دان البلاك اوت كين اردنات مش اش ريدوا الكل هات يعيش في الدلام اما اش بيش لادو شين يجي فتشنا بالليل هل يالن باتن هول والفليرز والتهويت ما يكون شاف يك قادوش فوق البحر يو فوق الارض منتر يك يارا الدول ييتاون اكاو الديار إسا البلاك اوت كينت اردني رغوروزا منس لما تستاش تخلي داول يشيل اسستا تشيل سفارينا برا و يك يكون اتبايب سيجاريت برا يو و يكون و يصير بيت تاير ريت الدو السيرينا باش نفتهمو انت كنت كلك تتفيه
اش اها
يك انت تهرج في الطريق باش تمر من بوستا ليهور برزامبيو قادو مش الهين تال كيرفيو هين ايدو في الشتوى في 8:30 بالليل يكون دالام جابا الناس كنت تزاو حفنا التورش لايت اما التورش لايت لقاس اللي تكالو دال قوي كنت يعملو له بحال كارتا سحارة
باش تتفادو وكنت
دايم مزموم للارت الكاروتسي الاستيس il-fanali kien ikollhom qisha pjanċa tal-metall li kien jagħmilhom ħafna minnhom min-nannu tiegħi li kien l-għandir. U kien ikollhom id-dawl rifless lill-art biex qas jitfgħu dawl għall-għoli. Naturalment waqt il-ħin tal-ħbit kulħadd kien ikollu jitfi kollox dawl li kien qed ngħid fuq barra.
Jiġifieri l-għadu mill-ajru ma kienx ikollu dwal biex jiddetektja biex jara jekk hux qiegħed fuq l-art jew fuq il-baħar.
Qabel ma bdew bil-flares mbagħad bdew bil-flares jiġifieri mbagħad.
Il-flares x'kienu eżatt.
Imma inti dejjem qed fixkilhom, inti dejjem qed meta għandek il-blackout dejjem qed
tagħmilhom aktar diffiċli.
Diffiċli qed neħilhom l-indikazzjoni li hemmhekk jeżistu n-nies. Issa, per eżempju, minħabba nuqqas ta' restrizzjoni tal-blackout, għax għal-blackout kien hawn ukoll minkissru, kienu jiġu multati n-nies ukoll. Imma nsibu żewġ każi, per eżempju, fit 28 ta' Mejju 1941 jingħad li l-bombi intifgħu l-għasr bil-lejl għaliex kien hemm xi ħadd fuq il-qija bir-raba. Daqet nejn l-ek indikazzjoni. L-arb fi 28 ta' Lulju 1942 jingħad li kien miet kalanċ mitzi, kien l-bombi weqgħu hemmhekk fuq in-naħa fejn kien jgħixu, għaliex propju kienu raw wieħed bil-lampa tar-riħ fl-inħawi.
Xitna nistgħu nibsassibhom ukoll.
Jiġifieri dawn kienu każi. Fejn biex ngħidlek, ġraw minħabba għax ma kienx hemm blackout assolut.
U s-intended la xift id-dawl fid-dlam ċappa jidher iżjed mill-li ħafna dawl. Issa,
per eżempju, tal-ħwienet kienu jagħmlu jien darba tkellem til-wieħed għalli aħna konna nagħmlu intervistajt insomma għalli jiena kont nagħmel xkora għalli kont nagħmel purtiera ta' xkejjer għalli kienet tkun ħoxna għalli ma tidrix għalli kont nagħmilha doppja biex id-dawl ma jidhirx minn barra. Ġifri qed ngħidlek, il-ħwienet x'kienu jagħmlu? Kienu jagħmlu il-portieri ħoxnin, għax naturalment fis-sitta ta' flaxija fix-xitwa ikun dalam. Ma jkunx għadu beda l-kerfju, nisri qed tkompli tixtri. Allura, x'kien jiġri? Kien jiġri li dan kien ikollu jagħmel xi ħaġa biex ma jidhirx id-dawl minn barra. Naturalment waqt li jarrejt inti tista' toqgħod bid-dawl mhix ewwel id-dar, wieħed irid jifhem li dakinhar kien hawn ħafna b'toroq inkluż ir-rabat kien għatgħu m'hawnx id-dawl. Elettriku.
U jiġifieri
kien hawn ħafna li jiddependu bil-lampi
tal-petrolju.
Jiġifieri mhix qed nsemmi dawn id-dwalijiet li hawn
elettriku.
Dinja naturalment moderna li għandna jiġifieri bid-dawl. Imma dar inkluż ir-rabat kien hawn xi toroq li kien għad m'għandhomx id-dawl. Ix-xara pereżempju d-dawl kien għadu ma jeżistix daħloh fl-1950. Dan kien biex ngħid hekk il-blackout.
Jiġifieri dawn kienu jiġu kontrollati wkoll mill-Special Constables.
Special Constable. Jekk jarak jew jirrapportak jew jiġi wissi.
Tajjeb. Fl-aħħar net il-black market, xi ħaġa x'kejna fuq il-black market, x'kien? Jiġifieri dan il-għala jidħol daqshekk fi żmien il-gwerra, x'importanza kellu mbagħad wara kollox.
Ara, l-ewwel net iridu nifhmu li il-gwerra ġabet nuqqas ta' kollox, inkluż ta' ikel u ta' affarijiet xixtri għal ikel. Mela naturalment inti fil-ħajja trid tiekol biex tgħix. Li ma ssibx dak li għandek bżonn jew li ma ssibx biżejjed affarijiet x'tiekol kienet problema naħseb l-iktar serja fil-gwerra. U dan ġara li il-problema f'għawdex iggravat minħabba li f'għawdex ġew ukoll ħafna refuġjati naturalment ridu jgħixu mill-ħwienet għawċin. Allura tal-ħwienet fi żmien il-gwerra bew ħafna mill-oġġetti tagħhom li kellhom ħażnuhom biex imbagħad kienu jbewhom bil-loli jew
jeżabi
jgħidlek ir-razzjon ta' dik il-ħaġa ma wasalx, ħallik hu wasal. U bad kien ibeħħulek bil-loli. Issa l-black market ma kienx jikkonsisti f'dan tal-ħinijiet biss, ma kien jeżisti anke bejn individwi. Pereżempju, inti pereżempju kienet ħafna komuni fil-gwerra li pereżempju ħajjat ħidlek libsa jgħidlek it-tiniex flus tagħha, isma' tieni l-patata. Tini ftit patata minn rabatijek. Jew pereżempju għandek il-bajt għandek l-annimali, tini fenek, pereżempju.
F'sitwazzjoni meta kollox kien birrazzjon.
Kollox birrazzjon,
meta stajx tiħor żjed mill-li.
Meta għandek kollox birrazzjon, kollox bil-aks.
Din jidhir li jiena l-sitwazzjoni kienet illi anke pereżempju jekk wieħed għandu biex jixtri, jekk għandu jieħu xkora patata ma jistax jieħu iżjed, anke jekk għandu biex jixtri iżjed.
Ikienet din li pereżempju jekk wieħed kifet, wieħed skarpan, ħitlek libsa, l-iskarpan probabbli jekk ikun jaf li inti m'intix bniedem ta' l-iskola, ma jaf li inti għandek ir-raba. Inti ħajtolbok, pereżempju, fl-flok it-toħ il-flus it-teħ il-patata.
Imma din kienet mur kontra fis-sens li ir-razzjon kien jitlob li anke minn ikollu il-flus, ma jistax jieħu iżjed
milli
hu
appuntu
permess lilu.
Din anke żvarjat ir-razzjon għaliex tal-ħin qed kif qed kienu jżommu razzjon kien hawn nies li kellhom pereżempju xkejjer ta' pereżempju xkora tagħha kienet 6 lira dak iż-żmien, għaliex qed ngħid, bajda kienet 18 bija waħda. Kulħadd ibeħ fil-għoli. U meta qed ngħid kulħadd ibeħ fil-għoli, mhux qed ngħid għal dawn ki dawn nies li kienu jaqsmu bid-dajes u kienu jġibu l-affarijiet tan-negozju, kienu pereżempju jiltiqgħu klandestinament pereżempju jpartu l-affarijiet jew pereżempju jbijgħu l-affarijiet bil-għoli. Allura dawn in-nies tar-raba. Pereżempju l-bdiewa, xi bdiewa jew xi nies li kienu responsabbli li jirrappreżentaw xi ħadd li tar-raba li biex ngħidlek kien xi medjatur, ħablu moħħhom fil-gwerra u marru tajjeb u stanew għal xi ħut il-blackout kien bżonn już biex il-mutur tal-ħajja jibqa' għaddej.
Il-black market.
Il-black market. Biex il-ħajja biex il-mutur tal-ħajja baqa' għaddej. Imma xi ħut. Naturalment kien sagrifiċċju kbir u kien u tiskanta ħadd ma kien jirrapporta għaliex ixtri dik il-ħaġa bil-ħoli minn għandha għax in-nies iktar kienet imħasba kif sa takkwisti dak it-talija oġġett minn fejn avolja bil-ħoli, avolja bil-black market u dan mhix qed ngħid.
Milli tagħmel il-ġustizzja.
Bil-black market mhix qed ngħid dawn kien jagħmlu xi delijiet ta' ġifieri.
Imma rridu nqisu wkoll il-ġuħ li kien hawn dak iż-żmien. Ħafna min kienu mbuttati biex
jagħmlu. Ġabu ukoll il-ġuħ u l-aks tal-gwerra li kien hawn dawk iż-żminijiet u biex inkompli nżid fuq din il-ħaġa, min jaf pereżempju tqiq. It-tqiq, pereżempju, kien restritt, pereżempju, biex jiġi minn Malta għawdex, it-tqiq kienu ħarġu ordnijiet biex jiġi minn Malta għawdex bl-ordni tal-pulizija u rrid ikollu kulhemm pulizija fejn jiġi mbarkat u fejn inħatt. L-istess pereżempju għall-bajt, pereżempju biex il-bajt li mur minn għawdex għal Malta, din kienet ħarġet fil-kunċizzjoni jidhirli tal-1941 biex jinħatt. Il-bajt ridu per eżempju l-ordni tal-pulizija. Ġifri daqs
ma jkunx
restrizzjoni. U tiskanta li minkejja r-rapporti li saru ħafna rapporti il-pjaga tal-black market qatt ma ġiet solvuta. Laf Malta waqas fawda. Ġifri jekk tara n-number of infringements li hemm li kienet ħarġet fuq il-gazzetta tal-gvern kont ikkuta in-numru huwa tassew kbir. U ma' din kienet xi ħaġa li sibu l dak jimmulta u tarġa' tirġassir u tarġa' ssir.
U tliet programmi ilu semmejna wkoll li għalkemm kien fiha żvantaġġ kbir u kienet xi ħaġa ħażina kontra l-liġi, din il-ħaġa għas-sorijiet kienet vantaġġ.
Kienet vantaġġuża għaliex bil-permess tal-affarijiet li kienu jaqbdu xi kultant kienu jtuhom is-sorijiet,
speċjalment
dak li jkunu refuġjati f'Għawdex.
Jiġifieri għas-sorijiet minn fuq il-black market kienu jberkosa ċertu punt għalkemm xorta waħda kien kontra l-liġi. Charles, ma nafx tixtieq xi żitt xi ħaġa oħra jiena naħseb illi it-tliet temi li xtaqna nitkellmu dwarhom illum spjegajnihom u spjegajnihom sewwa fit-tettal. Jiena nirringrazzjak ħafna appuntament għal programm ieħor is-seba' programm f'din is-sensiela ta' programmi fuq leħen il-Belt Victoria għawdex fil-gwerra għallum nieqfu hawnhekk nirringrazzjak ħafna, nirringrazzjalkom semmija ta' attenzjoni tagħkom u jiena Francesco Pjottart insemmilkom.
Thank you.